Добър вечер, професор Греков.
Добър вечер на вас и на вашите слушатели.
Радвам се, че мога да ви чуя. Днес направихме всичко възможно да ви чуем и по време на семинара, но така и не се случи, затова ви търсим отделно. Много е важно това, което се е случило на този семинар. И да започнем от там. Защо е необходим семинар на тема Обща селскостопанска политика на Евросъюза за периода 14-20 година? Какви са приоритетите, новостите и предизвикателствата? Защото вие сте главното действащо лице на този семинар. Слушаме ви.
Важен е този семинар, защото определя приоритетите за развитието на земеделското производство през следващия програмен период. Естествено, ние имаме създаден един колектив, който работи и направи първия драфт по програмата, но в крайна сметка на този семинар присъстваха земеделски производители, които в крайна сметка ще кажат своето виждане за развитието на производството през този период. Затова беше важно да се чуят тяхните виждания, тяхните приоритети, слабостите, които сме допускали до сега, за да можем да изчистим тях и да вървим напред.
И какво чухте от тях? Какви проблеми поставиха те? И кои от тези проблеми могат да бъдат решени, кои ще бъдат отлагани?
Аз бих искал да кажа, че не присъствах на целия семинар,
да.
Присъствах на откриването, но съществуват проблеми, които ще бъдат обединени и ще бъдат представени на нас и нашата комисия ще ги отрази в своите виждания и в среда ще ги представим пред комисията по земеделие. Нека до тогава да изчакаме.
Да изчакаме. За да добре, но вие непрекъснато се срещате с животновъди, с зърнопроизводители, с тютюнопроизводители. Кои са най-главните проблеми, които имате възможност да решавате и кои ще отлагаме като решение?
Вижте, нищо не бива да отлагаме. Трябва да решаваме най-важните неща, които са свързани с нашите земеделски производители, особено тези, които са свързани не само с животновътството, но с зеленчукопроизводството, а също така с трайните насаждения.
Да.
И обидното, до което се намират нашите земеделски производители, че те се различават от субсидиите на европейските си колеги и това ги прави неконкурентно способни.
Така?
Нашата държава не е толкова икономически силна да окаже онзи подход финансово, така че да можем ние да бъдем конкурентно способни на стоката, която се предлага от Европейския съюз. Затова, че е много трудно на всички земеделски производители. Не бива даже дори да се разделят от такъв устойчиво развиващ се сектор, какъвто е зърнопроизводството.
Да, да.
Така че не е нужно, нали, в крайна сметка ние да чуем протестиращите в такъв аспект, защото ние ги знаем. Ние комуникираме и сме в постоянен диалог с тях.
Сега знаете,
ние знаем тези проблеми.
Да, да, слушам ви, слушам.
Но не можем всички да ги решим с един замах. Виждате, че крачка по крачка решиме въпроса на тютюнопроизводителите. Правим среща с веригите за зеленчукопроизводителите. Много трудно, изключително на животновъдите, защото когато отпаднат и квотата за мляко в Европейския съюз и става просто, не казвам страшно, не са конкурентно способни нашите производители.
Да. На фона на тези дни приемащия се бюджет, по-скоро обсъждания във всички комисии и бюджет за 2014 година, кажете ми, моля ви, вашето впечатление като министър, вие сте одобрили този бюджет вече на заседание на Министерския съвет. Как ще се чувства селското стопанство и селскостопанските производители през 2014 година с бюджета, който предвиждате за следващата година?
Вижте, ако погледнем и направим един анализ от 2008 година, 2009 до 2013 година, бюджета на Министерството на земеделието е намален многократно, с близо 171 милиона.
Да.
Но одобрил съм го този бюджет, защото нямаме друга възможност. Това са последните възможности и ние нямаме, за разлика от други години, нямаме никакви противоречия с министъра на финансите, защото разбираме състоянието. Тук ще насочим нашите усилия към европейските фондове и по-пълното им усвояване. Затова, че надявам се следващата година, 2014, да бъде по-добра за земеделските производители, като се ръководим от това, от правилното ръководство, правилното използване на европейските фондове, така да останат и средства, които да бъдат разпределени на онези сектори, които са изостанали
да
през последните години.
Разговарям с министъра на земеделието и храните, професор Греков. Професоре, вие сте човек на науката, университетски преподавател. Кажете ми, моля ви, с този бюджет, който предстои за следващата година, проблема с науката, с иновациите в селското стопанство, ще бъдат ли покрити необходимостите от наука и иновации? Ще има ли пари за наука, за иновации, за университетите?
Науката не е само пари. Науката трябва да има и разбиране, и ние го показваме през последните 4 месеца. В крайна сметка трябва да се даде възможност на науката. Действително е необходимо да има пари, но трябва да има и виждане от страна на науката за проблемите, които са важни, които ще помогнат за излизането от кризата. Тоест решаването на чисто практични задачи. Така че ние още от влизането ни в Министерството се обърнахме с лице първо към средното образование, което е важно, защото през последните години, през последните 20 години училищата от 126 да. Са намалени на 71.
Да.
Много от тези училища не е сменяло нито материалната база, нито са направили някои капиталови разходи за училищата да изглеждат в по-добър вид.
Да.
Отделно висшето образование, също така и както насочихте вниманието ми към науката в лицето на Селскостопанска академия, аз мисля, че всяка програма, която тръгва от Европейския съюз, трябва да бъде предшествана от наука, която да обосновава нейното развитие. Не е въпросът да вземем някакви пари. И тук не говоря и само за науката в Селскостопанска академия. Говоря науката като цяло в университетите, в БАН, защото те не е само аграрна наука. Има нужда от математици, физици, химици, които да помагат. Така че при решаването на тези задачи е необходимо обединението и създаването на интердисциплинарни учени, които да помагат в решаването на тези задачи. Така че средства ще има, които са необходими, но ако повтарям, ако погледнем, да речем, кадровия потенциал в Селскостопанска академия, то е определено застаряващ. Трябва да се подпомогне в такъв аспект, че да влизат повече млади учени в науката и да решават тези важни проблеми, които са необходими.
А има ли интерес към вашата наука, към селскостопанската наука от млади хора?
Ами, вижте, самия факт, че примерно аз доскоро съм бил ректор на Аграрния университет в Пловдив.
Да.
И в тези кризисни години всички места в Аграрния университет
са запълнени.
Да. Това означава, че има интерес. Ако погледнем този интерес и го, ако го обосновем от това, че крайна сметка България има възможности в селското стопанство и те трябва да бъдат използвани много добре. Така че младите хора виждат една перспектива в развитието на селското стопанство.
Разговарям с професор Димитър Греков, министър на земеделието и храните. Професор Греков, въпреки че полагате всестранни усилия и се срещате с представители на различните отрасли, продължават и протестите тези дни. Протестите са на животновъдите по магистрала Тракия. Как предвиждате през тези тревожни дни в България? Много протестиращи. Много. Даже при вас като че ли по-малко, отколкото студенти, лекари, надзиратели от затворите. Как предвиждате да намерите общата пресечна точка на вашите интереси на министър и на интересите на протестиращите?
В голямата си част аз съм намерил тази точка. Провеждаме непрестанен диалог. Не само сега по време на протестите, защото би казал, че тези протести не са толкова насочени към Министерството на земеделието и към министъра, защото ръководството, което е на Министерството напълно, е в съзвучие с тези искания на протестиращите, но няма какво да се направи в случая. Всичко, което не бих казал е поискано, но което е възможно, е дадено. Въпросът е, ако обединим усилията си като хора, като професионалисти, като нация, не е нужно да се протестира, защото ние ги знаем проблемите. Въпросът е как да излезем от тази ситуация и то с решаването на въпросите, на проблемите стъпка по стъпка. Защото като цяло с пари всеки може да ги реши, но пари няма в момента. Земеделското производство, земеделските производители са необходими на България. Ние знаем техните проблеми и постепенно ще бъдат решавани.
Прочетах някъде, че една от целите на Министерството на земеделието и храните е да се повиши делът на базовите български суровини, използвани в производството. Хайде да дешифрирате за нашите слушатели какво означава тази цел на Министерството.
Ако вземем един хранителен продукт, да речем, в него да има голяма част, примерно 70-80-90% да бъдат суровините от български продукти, започвайки примерно от месото. Черния пипер не можем да го произведем, защото той е тропична и субтропична култура. Но месото, основните суровини да бъдат от български продукти. Освен това, което сте прочели, ние също провеждаме и срещи с вериги, където искаме голяма част от продуктите, които се предлагат в тези вериги, да бъдат български. И така и следващата седмица ние сътрудничим, по-скоро като посредни бих казал в кавички, между веригите и земеделските производители да могат да влезнат със своите стоки, своите продукти в тези вериги.
Имаме, какви са шансовете?
Ми големи са. Просто вратата е отворена. Въпросът е, че нашите земеделски производители трябва да отговорят на някои изисквания, които веригите поставят. И ние сме от към страната на земеделските производители и ще им сътрудничим и с каквото е възможно да им помогнем, за да може за следващата календарна година, още от сега, тъй като се планират онези продукти, примерно като листните зеленчукови култури, да могат да влезнат в в плана на тези вериги и да могат постепенно, устойчиво да се предлагат. Говорим за ранните зеленчукови култури, по-нататък говорим за оранжерийните продукти, а по-нататък говорим за полските зеленчукови култури, могат да могат да се предлагат.
Да.
Но ето тук, разбирате, не говорим само за количество, говорим за качество, говорим за устойчиво предлагане непрекъснато през годината и за тази плановост, която говоря непрекъснато, трябва нашите земеделски производители да свикнат, да знаят, да планират, да предоставят и така двете страни ще бъдат задоволени. Това е пътя според мен.
Стискам ви палци, дано това да се случи, защото ние, гражданите на България, имаме най-много нужда от това български плодове и зеленчуци. Впрочем, като учен и като министър, искам да ви питам, кога ще хапнем от онези старите домати, които си спомняме, истинските български домати? Помните ли ги вие? Дето си миришеха на домати.
И сега може да ги опитам.
Къде да ги опитам? Аз не мога да ги намеря, откровено ви казвам.
Ами това ни е другия приоритет, който искаме, примерно от различните големи градове, в борсите, в тържищата да се предлагат места на производителите, където да знаете, че гроздето, ябълките, крушите и доматите са от еди кой си производител. Тоест, знаете ли производителя, а не да речем на някой посредник, който не знаете откъде ги е купил. Дали са от Турция, Гърция или някой друг.
Ама, професоре, нали знаете по българските пазари, че всички едини са от Любимец, така поне на етикетите пише, всички картофи са от Самоков и от Родопите, всички тикви са от Толбухинско, т.е. Добричко. Това, че има такива етикети, все още не значи, че наистина са тези традиционни български култури, с които българина си беше свикнал и си ги иска.
Ето пътя, по който ви споменах, тържищата, веригите, а от тук нататък е експортното направление на нашите стоки, ако се насочат към Европа, търсенето ще бъде по-голямо.
Да.
Не само вие, аз съм убеден и всеки европейски гражданин, ако вкуси от нашите зеленчуци и плодове, може би втори път няма да
повторим. Точно така, ще забрави за другите. Така е?
Да. Затова искаме да дадем и насоченост и експортна насоченост и на нашата земеделска продукция, която е била на европейските пазари. За съжаление, през последните 20 години тя не излиза дори и до големите градове.
Няма как да не ви попитам за еврофинансирането по общата европейска селскостопанска политика, защото реалните пари идват оттам. Какви са намеренията на Министерството, как ще се втъркаме, грубо казано, сред толкова много претенции на всички останали членки на Евросъюза, за да се доберем и ние до евросредствата?
Ами както вече знаете, че средствата от Европейския съюз през следващия програмен период са завишени с около 260 милиона, аз не толкова до това втъркване на европейските производители мисля до толкова, че нашите земеделски производители трябва да имат възможността, способността да кандидатстват и ние пък като ръководство на Министерството на земеделието и Държавен фонд земеделие да упростим някои от изискванията, които са необходими. Тоест да може по-лесно да се кандидатства, по-лесно да се взема, защото бих си признал, че много често земеделските производители се отказват от това, че трябва да попълват хиляди документи, да използват консултантски фирми, които им взимат близо една трета от средствата, за да получат за дадена машина или някой проект. Тоест и ние сме длъжници на земеделските производители, така че да тези неща да са опростени и да могат да се използват по-лесно от тях и да може средствата да достигнат до всеки земеделски производител на България.
Преди малко, като ви търсихме към 6:30, разбрахме, че сте на много важно заседание. Сега от информационните агенции научавам, че имало извънредно заседание на управителния съвет на Държавен фонд Земеделие. И Държавния фонд има нов изпълнителен директор, Мирослав Николов. Така ли е?
Да, така
е. Защо се наложи? Нали наскоро назначавахте нов изпълнителен директор? Защо се наложи отново да го сменяте?
Ами, поради подадени оставки от настоящия директор.
А той си е тръгнал... Той стана много модерно да си тръгват всичките по лични причини.
Ами...
И той ли по лични причини?
Да.
И той поли... Да пожелаем успех на новия, шеф на Държавния фонд. Аз ви благодаря за вашето участие. Знаете, че трибуната на Радио К2 е винаги отворена за вас. Хубава вечер ви пожелавам.
И на вас успех.
Благодаря. Професор Димитър Греков, министър на земеделието и храните.